jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Eteenpäin ja mennään teoria ykköseen. Teoria ykköstä mennään viimeistä luentoa, eli tänään varmaan päästään kaikki läpi. Huomenna mennään sitten aloittamaan teoria 2 osio. Ja viikon päästä on välikoe ykkönen. Tuolta voitte katsoa ohjeet, ketkä on tulossa. Jos olette tulossa, niin käykää Korpin kautta ilmoittautua. Ja sitten, jos ei halua tulla, niin e-tentin vaihtoehto on tai loppukokeet kesällä. Välikokeeseen 2 ilmoittautuminen alkaa sitten välikokeen 1 jälkeen, että sen jälkeen pystytte Korpissa ilmoittautumaan sinne välikokeeseen 2. Mutta mennään eteenpäin ja tänään kalvot löytyy tuosta. Aiheena meillä on vähän katsoa sovelluskerroksen protokollia, yleisimpiä protokollia. Nyt tässä teoria 1 osuudessa otetaan pieni katsaus näihin protokolliin. Sitten teoria 2 osassa mennään vähän syvemmälle ja teoria 3 osassa ei oikeastaan enää sovelluskerroksen protokolliin mennä, vaan mennään syvemmälle muihin kerroksiin. Mut siinä on lista tämän päivän sovelluskerroksen protokollista, jota käydään, tai asioista liittyen sovellusprotokolliin, mitä käydään läpi. Ja mennään eteenpäin. DNS otti ensimmäisenä tämmöisen DNS-palvelun. Ja mikä tämän DNS-palvelun tehtävä on, niin nyt kun sinne verkkoon laitetaan paketti, niin sinne ei voi laittaa mitään kirjaimia kun kasataan verkkokerroksen pakettia siellä käyttöjärjestelmässä, niin sinne ei voi laittaa tämmöistä users.u.fi-nimeä. Tässä voi olla, ei ole mitenkään määritelty, kuinka monta merkkiä tuo nimi voi olla, tai tuo domain-tunnus plus palvelimen nimi. Nyt meillä pitää olla kiinteä määrä merkkejä, mitä me voidaan lähettää siellä, tai kun me rakennetaan verkkokerroksen pakettia, siellä pitää olla kiinteä määrä merkkejä. Ja nyt IP-protokolla on valinnut sitten versiossa 4, tässä on 32 bittiä merkkejä, käytännössä 4 tavua, jota voi olla, jota sinne pakettiin mahtuu. Eli se on vakiomittainen, 32 bittiä, ja jokainen osoite mitä tai nimi, mitä me annetaan laitteille, jotka on internetissä, niin niiden pitää sitten, tai niille pitää olla joku 32-bittinen tunnus, ja tämä DNS-palvelu on sitten se palvelu internetissä, joka kertoo meille IP-osoitteen, kun me kysytään, että mikä on jonkun palvelimen nimeen vastaava IP-osoite. Ja tuossa nyt on sitten PHP:llä tehty DNS-palvelu teille. Voitte sillä kokeilla ihan mitä tahansa web-palvelinta, mitä käytättekään. Ja siitä kun laittaa selvitä IP, niin tämä käy hakemassa IP. Pääsette sillä leikkimään. Ja nyt se on tämmöinen 4 kappaletta tavuja. Tavuun mahtuu 256 eri merkkiä tai numeroarvoa. Ja siinä on sitten ne tavut pisteillä erotettuna IP-osoitteessa. Katsotaan tarkemmin IP-osoitteita sillä teoria 2 osuudessa. Eli DNS-palvelu. Tarkoitus on muuttaa noita palvelinten nimiä kautta domain-tunnuksia IP-osoitteeksi, joka sitten IP-osoite, tämä sieltä tulee, nyt se on desimaali- tai kymmenlukujärjestelmä tuommoisessa desimaalipistemuodossa esitetty, se sitten bitteinä tallennetaan sinne pakettiin, joka laitetaan maailmalle. No, nyt DNS on oleellinen osa internetin toimintaa, jos ei pysty selvittämään näitä IP-osoitteita näille nimille, niin sä et saa yhteyttä, sä et pysty niiden palvelinten kanssa kommunikoimaan. Ja tässä on sitten seuraavana linkki, esimerkki siitä, että kuinka DNS voi käyttää sensuroimaan. Ja tämä on Kiina-sensuurista esimerkki. Avataanpa uudelle välilehelle. Menee vähän eri kohtaan kuin tarkoitus. Tekninen implementaatio, voitte lukea sitä enemmän omalla ajalla, mitä siellä on. Mut, täällä on tämmöinen ominaisuus, mitä voi käyttää sensuroimiseen, DNS-suodatus ja DNS-uudelleenohjaus. Ja nyt Kiinassa, kun on valtiojärjestelmä mikä on, niin siellä pystytään sitten paikallisia operaattoreita valvomaan tai käskyttämään siihen, että laittaa sinne omiin DNS-palvelimeen suodattimia, ettei pääse sensuuria vaativille sivuille, plus sitten pystytään ohjaamaan pois sensuuria vaativilta sivuilta. Eli jokainen valtio-operaattori, operaattorit voi sensuroida ja sitten valtiot voi omalla lainsäädännöllään tehdä sensuuria. No DNS-palvelu on yksi sensuurimuoto. Sitten on IP-osoitteet ja blokkaaminen suoraan. Eli nyt jos DNS:llä saa IP-osoitteen, niin voidaan tietyt IP-osoitteet blokata. Se, mitä tänne kirjoitetaan, sitä suoratetaan tai tutkitaan, sen perusteella filtteröidään. Kaapataan kaikki paketit, katsotaan, mitä siellä menee sen perusteella ja kaikkea muuta, mitä siinä on. Mutta DNS yhtenä keinona, oleellinen osa internetin toimintaa, voidaan käyttää hyvään tai pahaan. Niin kuin melkein kaikkea, mitä internetistä löytyy. Riippuu siitä, kuka käyttää. Okei. No, ihan ensin oli tuommoinen host-tiedosto. Silloin, kun internetin ruvettiin kehittää, niin ei ollut mitään DNS-palvelu, vaan nyt siellä oli ensimmäisenä oli 2 laitetta verkossa, sitten oli 3, sitten oli 4 laitetta verkossa, niin siellä ajateltiin, että kyllähän me tämmöiset IP-osoitteet tai mitä siellä on, silloin ei vielä IP-osoitteita ollut, mutta kyllä me tämmöiset numerosarjat muistetaan ulkoa, kun niitä käytetään koko ajan. No sitten jossain vaiheessa ajateltiin, että no laitetaan, ei niitä jaksa ulkoa muistaa, laitetaan ne tiedostoon. Jokaiseen koneeseen tallennetaan tiedosto, missä sitten lukee, että www.example.com ja vastaa tuommoinen IP-osoite. Ja nyt tänäänkin päivänä tämä host-tiedosto on olemassa. Tuosta kun kliksauttaa auki, niin näkee, mitä Wikipedia sanoo, ja yksi, mitä täältä näkee, niin listan siitä, että missä tämä host-tiedosto sijaitsee omassa käyttöjärjestelmässä, jos täältä nyt suuri osa käyttöjärjestelmistä löytyy. Okei. No mitä se host-tiedosto sisältää? Eli Windowsissa niin se on tuommoisen polun takana, mikä tuosta löytyy, ja mäpäs vaihan tänne. Vaihan tänne toisen näytön sitten tuonne menemään videolle ja teille näkyviin. Eli mitä täällä, missä se on se hostitiedosto, se Windows systeemi 3.2 drivers, missä on tuolla ja ETC. Ja tuolla se hostitiedosto sitten majailee. Ja nyt mitä tämä tänä päivänä sitten on, niin mitä se tänä päivänä on, niin se on tyhjä tiedosto, joka on käytännössä kommenttirivejä täynnä. Alun perin täällä luki, että IP-osoite jotain, niin kun kirjoittaa selaimeen tai johonkin sovellukseen tuommoisen nimeen, niin sieltä tulee tämä hostitiedosto sitten antaa se IP-osoitteen. Ja nyt jos tänä päivänä, aikaisemmin siellä oli tämä oman koneen määritykset, niin nyt ne tehdään suoraan DNS-protokollalla. Mutta tietokone, kun se lähtee selvittämään DNS-protokollalla jotain nimeä, niin ensimmäinen paikka, missä se käy katsoa, niin on tämä host-tiedosto. Ja jos mä nyt sitten teen silleen, että avataan komentokehote järjestelmän valvojana. Otetaanpa äänet. Eli se äänet pois, noin. Eli pitää olla järjestelmänvalvoja oikeudet, että pääsee muuttamaan. Mennään drivers. No. Tuonne hakemisto ja täällä oli sitten se host-tiedosto olemassa. Ja otetaanpa notepad hosts auki. Ja nyt kun mä oon järjestelmänvalvojana, mä pystyn tätä muokkaamaan. Ja aikanaan oli viruksia ja haittaohjelmia olemassa, jotka kävi sitten muokkaa tätä host-tiedostoa, laittoi tänne jonkun IP-osoitteen ja sitten laitetaan tänne www.google.ruotsalaisten.google, niin tallennetaan ja sanotaan selaimelle. Selaimelle sanotaan www.google.fi. Menee oikeaan paikkaan, jos ne meneekö oikeaan paikkaan. Meni. Sitten laitetaan google.se. Ei löydy. Sen takia, kun yrittää käyttää tuota salattua, mutta jos laitetaan google.se, niin löytyy tyhjä sivu. Täällä tietokoneella ei ole mitään tuota siellä tuolla kuuntelemassa tuota porttia. No, nyt sitten kuinka täällä sit aikaisemmin tätä host-tiedostoa käytettiin, niin nyt se IP-osoite siellä laitettiin johtamaan johonkin oikeaan palvelimeen. Olisikohan mulla täällä. Laitetaan täältä web-palvelin päälle. Kuuntelee 80 porttia. Nyt meillä on, aha. Joku on jo ottanut web-palvelimen tässä koneessa käyttöön. Okei, eipä sitten mitään. Siellä on joku prosessi, joka pitää web-palvelinta päällä meikillä sen koneessa. Se on hieno homma. Täytyy tarkistaa, mitä siellä on meneillään, mutta mennään eteenpäin kerran se palveli. Mutta siellä kun on IP-osoite hostitiedostossa, niin sinne ohjataan sitten 27001 tarkoittaa omaa konetta. Okei, eli selain lähtee ensimmäisenä katsomaan käyttöjärjestelmää, kun selain tai mikä tahansa sovellus pyytää, että meikäläinen tarvii selvitellä tuommoinen osoite, niin eka katsotaan host-tiedosto, selkeän ruvetaan DNS-palvelua käyttämään, ja mitä se DNS-palvelu sitten tekee, niin se rupeaa, otetaanpa vaikka kaikki tuosta esille, rupeaa sitten katsomaan hierarkisesti URL-osoitetta, mikä sille on annettu, niin katsoo hierarkisesti, että kuinka paljon se pystyy sitä selvittämään omien tietojen perusteella vai pitääkö lähteä kyselemään jostain muualta. Ja nyt se on jaettu hierarkisesti siten tämä URL-osoite, että siellä oli se www-palvelimen, tuo ensimmäinen on palvelimen nimi, sitten siinä voi olla näitä alidomeineita enemmänkin, esimerkiksi yliopistolla, tuossa voisi olla IT tuossa välissä, meidän IT-tiedekunnan palvelimia. Mutta se mikä on sitten tässä tapauksessa, siellä on toisen tason verkkotunnus, englanniksi second level domain nimi. Sitten siellä on ylätason verkkotunnukset, top level domainit, .fi. Ja sitten siellä on piste ja tyhjä. No nyt monesti selaimet jättää tämän pisteen näyttämättä teille, että siellä on piste tyhjä, mutta oletuksena siellä on piste tyhjä, joka sitten tarkoittaa sitä, kun DNS-palvelu lähtee selvittämään, että onko mulla tämmöiselle nimen kirjainmerkki yhdistelmällä, niin onko mulla välimuistissa tallennettuna tietoa, että mikä se IP-osoite on? Ei ole. No sit selään katsoa, että no onko mulla tuommoista, tiedänkö mä kuka palvelee u.fi, kuka tietää missä on tämmöiset u.fi-alkuiset IP-osoitteet? No jos ei ole sitäkään tietoa DNS-palvelimella välimuistissa. Sen jälkeen katsotaan, että no okei, kukahan vastaa näistä .fi-päätteistä? No sitäkään ei satu tietämään. Sen jälkeen on sitten piste tyhjä, joka tarkoittaa sitä, että nyt mennään kysymään juuri nimi palvelimilta. Eli internetistä löytyy sitten paikat, kun sä et tiedä, jos et sä tiedä, missä joku osoite, kuka vastaa tämmöisen IP-osoitteen antamisesta, jos et sä tiedä sitä, niin sä menet kysymään juuri nimi palvelimilta. Eli siellä on tämä tyhjä. Tyhjä tarkoittaa sitä, että ok, siellä on juuri nimi palvelimet, jotka tietää, että missä sijaitsee nämä TLD-palvelimet, ja TLD-palvelimet sitten tietää, missä sijaitsee nämä alemman tason palvelimet, toisen tason. Eli siellä on erilaisia palvelimia, jotka vastaa siitä, vastaa näistä domain-nimistä. Katsotaan sitä teoria kakkossa tarkemmin. Mut tuosta niin laitetaanpa linkki auki, mennään IANA-sivulle. Täällä on, sit pidetään listaa siitä top level domain ylätason verkkotunnuksista, mitä IANA on myöntänyt. Tänä päivänä niitä ruvetaan myöntämään enemmän ja enemmän erilaisille organisaatioille. Ja täältä löytyy sitten se Helsinki, piste Helsinki, niille, jotka sitä haluaa etsiä. Siellä se on, kun laittaa hakukenttään. Ok, no mistä se DNS, mistä se tietää se DNS-palvelu, että kun se ei mistä, mä en tiedä mitään. Okei, mä en tiedä yhtään, missä mikäkin on täällä internetissä. Niin nyt kun DNS-palvelu konfiguroidaan, on se sitten käyttöjärjestelmä tai joku lähi DNS-palveli, niin sinne sitten laitetaan tämmöinen hinttitiedosto. Eli tässä olisi pikku hinttiä sulle, että jos et tiedä mitään, niin tässä on juurinimipalvelinten IP-osoitteet. Eli tämmöinen tiedosto tai vastaava informaatio tallennetaan sinne DNS-palveluun. Eli jos et sä mitään ole oppinut tästä internetistä, niin käy kysymässä tuolta. No miten se kyselyt menee tarkemmin, se on sit tietoverkot 2 kurssi asiaa. Ok. No, mitä sitten kun tarvii itselleen verkkotunnusta? Okay, jos mä haluan nyt tälle kurssille perustaa tuommoisen verkkotunnuksen, niin mä saisin helposti sen itkop.u.fi. Vähän vaikeammin menisi, jos mä hakisin tuolta. Haluaisin tämmöisen osoitteen, mutta sekin on mahdollista. Ja miten se hoidetaan tänä päivänä? Käydään katsoa, että onko verkkotunnus varattu. Domain.fi on web-osoite viestintäviraston palvelulla, josta te pystytte sen selvittämään. Sitten haetaan verkkotunnusta. Ja mennäänpä suoraan vaikka tuohon hae verkkotunnusta -linkkiin. Hae verkkotunnusta, otetaanpa vielä tuo domain.fi auki tuolta ja sieltä kysytään sitten, että onkohan tuommoista itkop104.fi tunnusta varattu. No niin, se on vapaa. Meikäläinen voi sen varata tai sitten kuka tahansa teistä voi sen varata ja tehdä tuota rinnakkaiskurssi täällä, mistä saa paljon helpommin opintopisteet. Ok, sen jälkeen kun verkkotunnus vapaa, vielä syyskuuhun asti, niin voi hakea viestintävirastolta verkkotunnusta. Ja mitä silloin verkkotunnusta hakee, jos sitä hakee itse tältä viestintävirastolta ennen syyskuun, mikä se oli 5. päivä, niin sun pitää hommata nimipalvelimet sille verkkotunnukselle. Eli se, mitä se nimipalvelin tekee, niin se tarjoaa DNS-palvelun. Ja nyt jos siellä on se itk104.fi, niin se sitten vastaa siitä, että kertoo maailmalle, että sitä itkp104.fi tunnusta vastaa joku IP-numero. No mistä sä tämmöisiä verkkopalvelimia, DNS-palvelimia saat, niin no joko pystytät itse tai käytännössä, hyvin harva sitä haluaa tehdä, niin sitten haetaan joku palvelun tarjoaja, joka sitten tarjoaa teille web- tai DNS-palvelut. Mutta tämä on sitten syyskuun jälkeen, tätä ei enää voi tehdä itse, ei voi harrastaa, vaan kaikki sit Suomessa myönnettävät nämä .fi-tunnukset haetaan jonkun palveluntarjoajan kautta. Eli palveluntarjoaja sitten hoitaa sen, että hankkii teille nimipalvelut, hakee verkkotunnuksen tältä viestintävirastolta ja sitten joudutte sitä jonkun verran maksamaan. No jos te haluatte sitten jotain käytännössä tänä päivänä, jos sä haluat jonkun muun kuin .fi, haluat .com sinne tai .helsinki, niin sä tarvit verkot, pitää sitten hakea .com, sä joudut käyttämään näitä verkkotunnusten välittäjiä, palveluntarjoajia, ja sitten jos haluat piste Helsingin, no otetaanpas tuolta, jos sä haluat piste Helsingin, mennäänpä taaksepäin, otetaan tuolta tuo takaisin auki. Piste Helsinki täältä. Sitten löytyy täältä IANN databasesta. Sieltä voitte lähteä kyselemään, että saisikohan tämmöistä piste Helsinki -tunnusta. Ehkä ette täältä Jyväskylästä sitä saa hommattua. Mut Helsinki on saanut itselleen piste Helsinki -tunnuksen ja pikkuhiljaa niitä myönnetään enemmän. Ok. No, jos mä haluankin tämmöisen piste Ariin. Yksi on se, miten mä voisin saada, niin mun pitää IANH ottaa yhteyttä ja kertoa niille, että tämä piste Ari on muuten todella hyvää verkkotunnuspäätä ja meikäläinen haluaa semmoisen ja en mä tiedä, miten sen voisi saada, mutta voi joku kokeilla. Todennäköisesti ne ei sitä myönnä. Pitää olla hyvät, tänä päivänä vielä hyvät perustelut tai sitten varmaan rahalla sen saisi. Maksat vaan tarpeeksi, niin sieltä tulee piste Ari. Mutta jos et halua maksaa mitään ja sulla löytyy kavereita maailmalta, niin sä voit käyttää tämmöistä Alternative DNS Root-palvelua. Eli jos sulla on kaverita, joku suostuu ylläpitämään tätä verkkotunnusta, suostuu ylläpitämään omia DNS-palvelimia irrallaan muusta internetistä, eli semmoisia, jotka ei keskustele näiden oikeiden DNS-palvelimien kanssa. Ja sitten käytännössä sä joutuisit kaikille, jotka sitä sun .ari-tunnusta haluaa sinne mennä, niin pitäisi laittaa selaimeen joku lisäosa tai erillinen ohjelmisto tietokoneeseen, joka sitten hoitaa sen, että tämä piste Ari ei olekaan normaali domain-nimi, vaan se on tämmöisten yrittelijäiden ihmisten ylläpitämä rinnakkainen DNS-palvelu, joka on jo internetissä virallinen. Hankalaa, mutta mahdollista. Pitää löytyä kavereita, jotka tekee sulle hommia ilmaiseksi tai sitten joudut niistäkin maksamaan. Ok, DNS tuli siinä käytyä läpi ja nyt mitä teoria ykkösessä siellä tentissä, jos te menette katsomaan tuolta ohjeet, niin siellä on ohjeet, kuinka käyttäydytte täällä tenttisalissa ja niin poispäin. Sieltä löytyy myös viime vuoden välikoe ykkönen. Ilman vastauksia voitte katsoa, että minkälaisia kysymyksiä oli, jos vaikka tänä vuonna tulisi samat. Mutta tuleeko samat, niin tietokone arpoo ne. Se on ihan tietokoneesta kiinni. Tai meikäläisen skriptistä, miten se toimii, kun se arpoo. Ok, DNS:stä pitää muistaa suurin piirtein se, että se muuttaa www-nimen IP-osoitteeksi. Sitten DNS-järjestelmän toimintaa tarkemmin käyvään teoria kakkosessa, jossa sitten pitää tietää tarkemmin, miten se toimii. Mut hyvä paikka katsoa, niin nämä demot siellä Timmin järjestelmässä antaa vähän viitettä siitä, että mitä pitää DNS:ssä tietää, tai mitä pitää mistäkin tietää liittyen näihin asioihin, mitä täällä on käyty kurssin luennoilla, kun en ole kurssin aikana. HTTP-protokolla. Laitetaan vielä tänne se HTTP, laitetaanpa tuonne vielä piste, eli kun se oli se piste, joka kertoi se piste tyhjä, niin tuonne voi aina laittaa pisteen tuota ja homman pitäisi toimia. Nyt meikäläisen sivulla on semmoinen ominaisuus, että kun pisteen lisää tuonne users.u.fi perään, niin häviää se yläreunan kaikki tavara sieltä. Et jos se rupeaa ärsyttämään, mitä siellä yläreunassa on, niin ei muuta kuin piste tuonne perään, niin ne katoo näkyvistä. Ei ole tarkoituksella tehty, vaan huonoa koodausta varmaan. Ok, mutta mennään eteenpäin. HTTP-protokolla. Eli täällä nyt sitten HTTP-protokolla, miten se käyttäytyy, mitä pitää tietää. Oikeastaan se HTTP-protokolla tässä taas listattuna asiat, jotka pitää osata sitten teoria ykkösen. Ja tämän kurssin jälkeenkin pitäisi sitten muistaa taas, kun johonkin tarvii HTTP:tä. Mennään asioissa eteenpäin. eteenpäin, eli tuonne evästeisiin. Tai näköjään mulla on ensimmäisenä HTTPstä yleisesti. No, tekstipohjainen protokolla. Olette ehkä nähnytkin siellä, että kirjoitetaan get ja niin poispäin. Vielä. Ollaan pikkuhiljaa siirtymässä HTTP2-versioon, joka ei ole enää tekstipohjainen protokolla. Ja nyt, kuinka se HTTP-protokolla toimii, niin on tämmöisellä pyyntö-vastausperiaatteella. Lähetetään pyyntö, johon vastataan. Ja mihin sitä yleensä käytetään, niin www-sivuja siirtoon web-palvelimelta. Tai mitä nyt niiltä palvelimilta tänä päivänä siirretäänkään, kuvia ja videoitakin. Mutta HTTP-protokolla on se tiedonsiirtomekanismi, jolla toteutetaan tiedonsiirto, ne säännöt sille, kuinka se data sieltä siirretään. Ja nyt siellä sitten, jos näistä kiinnostaa enemmän, niin kannattaa mennä analysaattorityö ja ohjelmointityö esitehtäviä katsomaan. Me mennään tässä eteenpäin katsomaan sitten evästeitä. Eli mitä se eväste tuota tekee? Mitä se eväste tekee, niin katsotaan eka se, että minkälainen se HTTP-protokolla on, minkä sitä evästettä tarvitaan. Ja nyt HTTP on yhteydetön protokolla. Eli se toimii pyyntövastausperusteella. Periaatteella lähetetään pyyntö, palveli lähettää vastauksen, missään vaiheessa ei muodosteta tällä HTTP-sovelluskerrostasolla niin yhteyttä sinne palvelimeen. Se on yksi pyyntö, jonka vastataan sitten. No, alapuolella siinä menee yhteydellinen kuljetuspalvelu. Eli se on yhteydellinen, mutta se on eri asia. Et nyt se yhteys muodostetaan siellä kuljetuskerroksella. Se on kuljetuskerroksen palvelu siellä. Ja HTTP itsessään ei ole yhteydellinen. Tarkoittaa sitä, että kun sä lähetät paketin, lähetät get-pyynnön palvelimelle, niin jos sä lähetät kohta uuden get-pyynnön sinne palvelimelle, niin se palveli ei muista mitään, mitä sä oot aikaisemmin sillä tehnyt. Eli se tarkoittaa sitä, että HTTP on myös tilaton protokolla. Se ei muista tilaa, mikä aikaisemmin ollut. Jos sä oot vaikka kuinka monta kertaa palvelimeen yhteydessä, niin ei se palvelin muista, että sä oot aikaisemmin hakenut tämän saman sivun. Tyrkkää se uudestaan tulemaan. Eli ei välitetä aikaisemmasta informaatiosta vierailua tai aikaisemmasta vierailusta informaatiota. Ja nyt sitten evästeet on kehitetty sitä varten, että pystytään tunnistamaan käyttäjä muistamaan, mitä se on tehnyt siellä käyttäjä aikaisemmin sit siellä kyseisellä web-palvelimella. Mitä pystytään muistamaan, niin kaikki aiemmat vierailut. Siellä evästellä pystytään tallentamaan informaatiota. Jos sä menet verkkokauppaa, laitat ostoskoriin jonkun tavaran, minkä sä haluat ostaa, siirryt verkkokaupassa toiselle sivulle, katsot jotain toista tavaraa, mikä olisi kans kiva, niin evästellä pidetään informaatiota siellä tallessa, että sulla ostoskorissa on se info, on se kiva tavara, minkä sä oot sinne laittanut. Evästeet HTTP itsessään ei kykene sitä informaatiota viemään, että okei, kaverilla sillä ostoskorissa on muuten tämmöinen tavara. Eväste tallennetaan sinne palvelimelle, että nyt tämä kaveri, joka tässä surffailee tässä verkkokaupassa, niin se on tallentanut sinne palvelimeen, ja palveli on tallentanut evästeen, josta se palveli sitten tietää, että ahaa, ostoskorissa on tämmöinen tavara, kun se siirtyy paikasta toiseen. Se on kiva, että tavarat hävii ostoskorista ennen kuin on maksettu, ainakin palvelun tarjoajan puolesta. Okei, no mitä muuta sillä voidaan tehdä, niin kaikki informaatio, mitä tallentaa lomakkeille, eli jos siellä on tekstikenttä, pystytään tallentamaan informaatiota ja sitten tallentaa se syötetty informaatio plus sitten muiden informaation avulla yhdistää se johonkin käyttäjään. Jos sinne annat luottokorttinumero, niin se pystytään tallentamaan. Mikä tahansa tekstimuotoinen informaatio pystytään evästeellä tallentamaan, kun sä annat se selaimen kenttään. Eli siellä kun eka kalvoilla oli se IP-selvityspalvelu, siinä kun siellä on www.example.com, niin periaatteessa kaiken mitä siihen kirjoittaa, niin pystyisi evästellä ottaa talteen. Ja nyt, no miten se eväste toimii? Otetaanpa täältä vaikka Firefox käyntiin. Ei se mene minnekään, no ei tarvikaan. Developer ja Network. Network-välilehti tai Ctrl-Shift-Q. Ja nyt mennäänpä sitten vaikka team.u.fi-palveluun. Ok. Meikäläinen ei ole vielä kirjautunut minnekään. Katsotaanpas tuolta ensimmäinen get-pyyntö, mitä siellä menee läpi. Miksi mä otin Firefoxin, niin Chrome on päivittänyt itseensä sitten viime vuodet, joka ei sitten taas kerro niin paljon kuin meikäläinen haluaisi näyttää täällä. Okei. Täällä näkyy sitten tuota erilaisia asioita ja mitä täällä sitten pyydetään tuota laittamaan. Esimerkiksi laitahan tuonne eväste sinne itsellesi. Miten se eväste toimii? Katsotaanpas tuosta, jos mä piirrän tänne. Otat palvelimen yhteyden. Täällä on selaaja, sitten on palveli, on vähän isompi. Otat palvelimen yhteyden. Palvelin halutessaan voi sanoa sille selaimelle, että tuossa on tuommoinen eväste, tallenna se sinne jonnekin, minkä selaimilla omat paikat, mihin ne tallentaa sen evästeen. Palvelin tallentaa sen tänne omaan muistinsa kanssa. Ja nyt yksi mitä informaatiota se palveli voi tallentaa, niin sen informaatio, oletko sä kirjautunut sinne palveluun vai ei. No, TIM-järjestelmä tai korppi tai mikä tahansa, mihin te kirjaudutte sähköpostiin, ne, kun te kerran kirjaudutte, jos ei evästeitä käytettäisi, niin TIMissäkin joutuisi koko ajan, kun sä siirryt sivulta toiseen, niin pitäisi kirjautua uudestaan. TIM-järjestelmä tallentaa se evästeen sitten sinne. Ja nyt täällä nämä request headerit täällä alempana on se, mitä se selain lähetti sinne palvelimelle. Siellä nyt ei näy mitään evästeitä vielä. Mä ensimmäistä kertaa menen sinne palvelin käskeen, että laitapahan tuommoista tuota evästettä, se on aika pitkä taitaa olla. Okei, kirjaudutaanpas tänne. Salasana menee oikein, kun ei puhu samaan aikaan. Okay. Siellä tulee kaiken näköistä ja nyt sitten, okay, ladataanpa vielä kerran tämä näkyviin. Katsotaan tämä gettipyyntö. Ja nyt täällä sitten, mitä se palveli on käskenyt sanoa siinä kirjautumisen yhteydessä, että laita tämmöinen eväste sinne selaimeen. Ja nyt täällä sitten selain on tallentanut tänne omaan tiedostorakenteensa. Siellä on tekstitiedosto, jossa on tekstimuotoinen eväste. Ja nyt jos te otatte tämän evästeen tästä ja käytte laittaa se oman selaimenne evästekansio, niin pääsette meikäläisenä kirjautumaan sisään. Eli nyt se tarkistaa tämän jälkeen vaan, että löytyykö, kun se selain pyytelee tältä TIMiltä sivuille, niin löytyykö tämmöinen eväste sieltä. Selain antaa että iloisena, että onpa evästä, ja nyt kuka kerkeä ton kirjoittaa, niin voi käydä TIMiin lyömässä itselleen pisteitä. Sitten kun mä kirjaudun ulos tuota, niin äkkiä ulos, no niin, ette kerkeä enää. Sinne meni, nyt se eväste ei ole enää voimassa. En ole enää kirjautunut sisään. Mitä tämä tarvitsisi käytännössä, niin sen, että te pystyisi sitten kaappaamaan liikenteen, sen, että ei tiimi käyttää. No nyt te näitte tuossa kuvaruudulla se eväste, että siitä sen saa, mutta verkosta sitä ei saa sen takia tiimissä, koska tiimi käyttää salausta. Muutama vuosi takaperin S:n käyttö ei ollut HTTP-yhteyksissä tai HTTP:ssä kovin yleistä, niin Facebook kirjautumisia varasteltiin tuolla menetelmällä langattomista lähiverkoista. Eli jos ei se ole salattu, jos ei ole käytetä HTTPS, ei ole salattu langaton lähiverkko, pystyy kaiken kaappaamaan sieltä, kun kaappaa tuo evästä, niin pystyy kaveri, mihinkä se kaveri onkaan kirjautunut, niin kaikkea kaverin, kaverin tileille menemään Facebookiin, minne sitten sattuukaan menee. Eli älä käytä suojaamatonta langatonta lähiverkkoa. Ja jo tänä päivänä onneksi kaikki tärkeät palvelimet käyttää sitä S. No mikään täällä missään mulla on auki, niin ei käytä S, mutta Timmi käyttää S. Hyvä. Joo, kysymys. Periaatteessa sun pitäisi tietää se, minkälainen se eväste on, ja toisaalta sun pitäisi pystyä huijaamaan sille selaimelle, että saat joku tietty palveli. Nyt täällä löydänköhän mä settings. Katsotaanpa kuinka nopeasti advanced settings. Nyt mulla on Google Chrome, content settings ja all cookies and site data, niin täällä sitten on tallennettu sen palvelimen mukaan, että nyt sun pitäisi selaaja ei anna eri palvelimelle, että se on palvelimen mukaan tallennettu, jos mä otan users.u.fi, ei ole, katsotaanpas onko yliopiston selaimia, no täällä Timmi ja moniviestimen näköjään on selaimen, evästeitä tallennettu tässä selaimessa. Eli semmoisia löytyy. Tämä oli Chrome. Muista löytyy vastaavasti. Eli nyt se on sitten selain tallentaa sen, että tämmöinen palvelin käski minua tallentaa tämmöisen evästeen. Et sitä ei voi kuka tahansa palvelin käydä kysymään. Annapa mulle kaveri evästeet sieltä, paitsi jos sä pystyt sitten huijaamaan, että saat tämmöinen palvelin. Joo. Mitä tästä aukeaa? Täältä löytyy ei näköjään tarkempaa informaatiota. Eli ei löydy sitä tekstiä. Mikä teksti sinne yleensä tallennetaan, niin se on sitten joku, näitte äskeisessä oli aika monen merkkijono, aika pitkä merkkijono ja kaikenlaista satunnaista merkkiä. Et siinä on jotain salausta käytetty sitten tämmöisessä kirjautumisessa. Mut tästä sitä ei näe. Mutta täältä näkee sitten esimerkiksi Firefoxissa näkee helposti ja Google Chromessa vähän vaikeammin näkee sen Okei, katsotaan viestiseinä tähän väliin. Miten post näkyy postissa, näkyy käyttäjätunnissa salasana, kun kirjautuu esim. Korppiin? Eli se lähetetään sinne, eli kun sä kirjaudut korppiin, niin miten se näkyy siinä viestissä, joka lähetetään sinne korppipalvelimelle. Se näkyy salattuna, eli nyt se on sitten palvelin kohtainen, minkälainen salaus siinä on. HTTP-protokollassa on erilaisia salausmekanismeja olemassa, toiset turvallisempia kuin toiset. Eli se käyttäjätunnus ja salasana, mikä annetaan, niin menee siellä salattuna menee sillä paketissa. Sen lisäksi, että se on liikennesalataan S:llä, eli TLS:ää käyttäen, niin sen lisäksi salasana on salattu ja käyttäjätunnus erikseen vielä salattu, mitä lähetetään. Joo, jos osasin vastata kysymykseen. Hyvä, hienoa, tulee kysymyksiä. No niin, ja vielä.
Se on vielä, että miksi nykyään monella sivulla kysytään sitä, että hyväksytkö evästeet?
No joo, sitten siihen osaan vastata. Miksi kysytään, että hyväksytkö evästeet, kun käytännössä on pakko hyväksyä, jos sinä haluat.
Käsittääkseni joku EU-säädö, pitää kysyä.
Joo, voi olla EU:n sääntö. Nämä on järkeviä säännöksiä. Pitää hyväksyä evästeet monilla sivulla tulee se viesti. Mut joo, en ole itse selvitellyt, että miksi tulee. Okei, eli palvelin pystyy tallentamaan informaatiota, mitä se itse kerää. Kaikkea syötettyä tietoa pystyy, mutta se on vaan, mitä sinne selaimeen tulee, niin se on tekstitiedosto, tai ei se ole tekstitiedosto, vaan se on tekstiä, joka sitten tallennetaan johonkin. Se on stringiä, se käsitellään, selain käsittelee sen tekstinä, hakee sen sieltä ja laitetaan sitten täällä sitten tekstinä laitetaan tuonne HTTP-protokolla otsikkokenttiin. Se on siellä yksi otsikkokenttä, hiideri, cookie on sitten se, mihin se laitetaan tekstimuotoisena. Sillä ei mitään, evästeellä ei pysty mitään viruksia siirtämään eikä haittaohjelmia. Siihen on muut mekanismit sitten. No niin, web-välimuisti. No nyt, jos näitä välimuisteja ei olisi, eli välimuisti on semmoinen, mihinkä väliaikaisesti tallennetaan informaatiota, ja web-välimuisti on sitten semmoinen, johon tallennetaan HTTP-protokollalla haettuja objekteja. DNS-välimuisti, mistä mä äsken puhuin, niin se on erilainen, että sen DNS-välimuistiin tallennetaan niitä IP-osoitteita. Eli siellä tallennetaan, että users.ju.fi, sitä vastaa 130.234.100.207 taitaa olla tämänpäiväinen IP-osoite. Mutta tällä HTTP-protokolla, eli web-välimuistiin tallennetaan, mitä haetaan HTTP-protokollalla. No jos täällä, mikä on hello-viesti? Hello, se on hello, mistä puuttuu yksi L. SMTP-protokolla käyttää hello-viestiä, päästään siihen kohta. Eli HTTP:ssä on metodeja, get, sit siellä on muitakin metodeja, se posti on HTTP-metodi, mikä tuossa oli, ja sitten siellä on muutama muu, mitä voi tutkia sitten itse, mutta meillä tällä kurssilla käytetään tätä gettiä esimerkkeissä. Ok, missäs mä olin menossa välimuistissa. Välimuisti, no mennäänpä sitten vaikka, no mennäänpä uudestaan Timmi-sivulle. Mitä se web-välimuisti on, niin sitä on eri paikoissa ja mitä sitä on tänä päivänä selaimissa, niin jokaisessa selaimessa on oma välimuisti. Siellä on välimuisti, minnekä tallennetaan käytännössä. Käytännössä siellä tallennetaan tiedostoa niitä objekteja, mitä se on hakenut. Ja nyt kun tässä haettiin, mä monta kertaa refressannut tätä tiimijärjestelmän sivua, niin mitä tällä selain kysyy, että mun pitäisi saada tuommoinen JavaScript-tiedosto, onkohan sitä muutettu sen jälkeen, kun meikäläinen äsken kävi sen hakemassa. Eli HTTP, ei se palvelin muista, että sä oot äsken käynyt hakemaan sun. Selain kysyy, että hei, meikäläinen just haki tämän, onkohan sitä muutettu. Selain joutuu itse kysymään se. Palvelin vastaa tuommoiselta 304 ja tarkoittaa sitä, että ei sitä ole muutettu sen jälkeen, kun äsken 5 sekuntia sitten se hait, tai oli se milloin tahansa haettu. Jos ei sitä ole muutettu, palvelin kertoo, että eipä sitä ole muutettu. Selain päättää, että ei sitä tarvitse siirtää. Haetaan se tuolta välimuistista, kun se kerran meikäläisellä on välimuistissa. Eli jos selaimella on välimuistissa, niin kuin tässä nyt on nuo välimuistissa ja nämä löytyy välimuistista, kun niitä ei ole tarvinnut hakea, kun siellä on 304. Ne on ollut välimuistissa, selain vaan käy kysymässä, että ja olisiko nämä muuttunut. Ei ole, haetaan. No sitten tämä näköjään Bootstrap mini.js haetaan jostain ulkopuoliselta palvelimelta. Siellä sitten joko siellä ei tueta tätä 304 tai sitten se muuttuu koko ajan se tiedosto. Se on tuommoinen CDN-palvelu. Voitte katsoa CDN, Content Delivery Network. Ei siitä tällä kurssilla puhuta. Okei, välimuisti näkyy siinä sen toiminta, yksi esimerkki siitä. Tallennetaan väliaikaisesti sinne noita, mitä aikaisemmin haettu. Ja nyt kun selaimia käyttää ahkerasti, niin se on aika iso se väli, tiedoston määrä ja tavukoko, mitä on tallennettu tietokoneen selainten välimuisti. Et ne kannattaa välillä käydä tyhjentämässä, nopeuttaa pikkasen tietokonetta. No, hyötyjä on tietenkin se, että no, se saadaan paljon nopeammin haettua se kuva, kun se onkin siinä välimuistissa, eikä sitä tarvitse sillä palvelimelta hakea. Sitten se pienentää tiedonsiirron tarvetta. Eli nyt kun se Timmi on tuolla ja meikäläisen kone on tässä luokassa, niin kaikki informaatio, jos se joutuu, jos ei välimuisti olisi käytössä, niin kaikki ne paketit joutuisi hakemaan. Aina kun meikäläinen painaa tuosta reloadia, niin kun haetaan kaikki kuvat uudestaan palvelimelta. Ja tuommoisella nyt sitten pystyisi ruuhkauttaa pullonkaulalinkkiä. Pullonkaulalinkki tarkoittaa sitä, että kun meillä on matkan varrella joku linkki, jonka kapasiteetti on vähän tai paljon heikompi kuin muiden, joka ruuhkautuu helposti. Eli pienentää sitä, saa nopeampaa, tiedonsiirron tarve pienenee internetissä yleisestikin, kun ei tarvitse hakea. Internetin kokonaisruuhka pienenee, kun käytetään välimuistoja. No niin, selain käytiinkin läpi, eli selain tallentaa sen oman välimuistinsa. No, jollain isolla organisaatiolla sit voi olla tämmöinen oma välimuistipalveli. Eli englanninkielinen webcache tai http-cache tai kakku suomeksi, miten sen lausutaankaan. Eli nyt mitä tämmöinen, käytännössä näitä hyvin harvoin on, mutta yliopistolla voisi olla, mitä se vaatii, että tämmöistä välimuistipalvelilta käytetään. Niin tuolta kun menee asetuksiin ja sieltä voi määritellä itselleen välimuistipalvelimen. Tai sitten yliopistolla voisi yliopiston IT-palvelut näihin kaikkiin IT-palveluiden hallinnoimiin koneisiin määrittää, että käytä välimuistipalvelinta. Tarkoittaa siis sitä, että kun tuolla on internetti, täällä on yliopiston laitetaanpa yliopiston reititin tuohon, sieltä menee internetti ja sitten täällä on yliopisto, jossa on tuhansia koneita varmaan. Koneita paljon, ja nyt kun ne kaikki käy hakemaan jotain Iltalehden uutissivuja kumminkin sieltä työaikana, niin ensimmäinen, joka hakee, saa uudet uutiset, siirretään tavara. Tavara tulee tänne tai oikeastaan se menee silleen, että ensimmäinen, kun hakee, nyt kun se on määritetty, että käytetään välimuistipalvelinta, niin se ensimmäinen hakija menee tuonne välimuistipalvelimeen kysymään, että hei, onkohan ne Iltalehden sivut täällä. Se on ensimmäinen kysyjä, ei ole, lähdetään hakemaan internetistä. No, sitten se paluu, internetissä tulee Iltalehden kotisivut ja tallennetaan tälle web-välimuistiin, välimuistipalvelimeen tallennetaan ne, josta ne pyöräytetään tuonne kaverille. No, sitten naapurihuoneessa käyvään kanssa hakemassa kysymässä, että onkohan Iltalehden sivut kivan näköisiä, ja sitten web-välimuistipalveli palauttaa ne. Miksi tämmöistä organisaatio käyttäisi? Niin sen takia, että nyt sillä organisaatiolla voi olla tässä kohtaa semmoinen linkki, mistä maksetaan. Yliopistolla sitä ei ole, mutta joku yrityksellä kuin internetyhteys johonkin operaattoriin, niin se pyrkii mahdollisimman pienen internetyhteyden hakemaan, ja nyt se pystytään sitä internettiin menevää kapasiteettia pudottamaan käyttämällä organisaatiosta tämmöistä välimuistipalvelinta. Ehkä ei tänä päivänä ole niin ongelma, mutta alkuaikoina enemmänkin silloin, kun linkit internettiin, se linkkiyhteys sinne muuhun internettiin oli hidas. Eli hyötynä siinä, että nyt tämä kapasiteetin tarve tässä linkillä, joka monesti on sitten pullonkaula. Tämä sisäverkko toimii nopeilla linkeillä. Sitten tämä yhteys internettiin sieltä omasta verkosta niin saattaa olla pienempi kapasiteettinen. Todennäköisesti se on kuitenkin pienempi kapasiteettinen, kun nämä kaikki lasketaan yhteen. Eli jos sieltä jokainen haluaa se Iltalehden kotisivu hakea, samaa informaatiota siirretään sen linkin yli. Välimuistipalveli olisi sitten ratkaisu siihen. Webproxy on sitten eri asia. se on vaan siinä välissä, se ei tallenna muistiin, eli siinä ei ole muistihommaa ollenkaan. Välittää pyynnö eteenpäin. Ja nyt termit menee varmasti sekaisin internetmaailmassa. Mutta tällä kurssilla ei tarvitse miettiä sitä, että onko se webproxy-kasse vai mikä idea on se, että tietää, mikä on hyödyt välimuistista. Ja, että siellä voi olla organisaatiolla välimuistipalvelu ja sitten selaimessakin on välimuistia. Proxylla voi sitten tehdä muutakin asiaa. Katsotaan se sitten siellä myöhemmissä teoriasioissa, mihinkä se on käytettävissä. HTTPS on tässä viitattukin aika monta kertaa ja tämä on tärkeä asia, että silloin kun teillä on jotain mitä pitää tai ei kannata jaella muille, niin käyttää S ja otetaanpa tuolta pois ylimääräisiä. Mistä se S tulee, niin sille ei ole tarkkaa määritystä. Tuosta voi mennä RFC:hen katsomaan. Eli alun perin se oli, että HTTP menee SSL:n päällä. Nyt tänä päivänä, kun se SSL on muuttunut TLS:ksi, niin HTTP menee TLS:n päällä. Tai sitten HTTP Secure. Mutta oleellista on se, että tämä ei ole mikään oma protokollansa, vaan se on toteutettu sitten, otetaanpa vähän eri väri, mikä näkyy paremmin. Eli nyt kun meillä on protokollapino, ylimpänä sovelluskerroksen protokolla HTTP, niin nyt kerrosarkkitehtuurin hyviä puolia on se, että laitetaan tuo TLS tuohon, tai aikaisemmin sinne laitettiin SSL tuohon, nyt pikkuhiljaa kun SSL-kehitys menee eteenpäin, havaitaan uusia haavoittuvuuksia, niin SSL:stä siirryttiin käyttää TLS. Tämä voidaan tämä kerrostelta vaihtaa milloin tahansa. Meillä on kerrosarkkitehtuuri. Tänäkin päivänä nähdään, niin HTTP itsessään ei tarvitse koskea. Käyttää sitten salausta tai ei käytä salausta, tai oli se salaus minkälainen tahansa, niin HTTP on tietämätön siitä. Se lähettelee iloisesti paketteja. Tietoturva sitten hoidetaan tuossa HTTP-alapuolella. Täällä on sitten TCP-HTTPn tapauksessa. Eli kuljetuskerroksen protokolla. Pikkuhiljaa, kun ollaan teoria kaksosuuteen menossa, niin päästään sitten näihin protokolliin tällä alemmillakin kerroksilla. Eli tässä TCP-IP-mallissa tässä ei ole mitään kerrosta, mutta ei meitä mikään estä, että TCP-IP-malli on siitä hyvä, että siellä ei tarvitse, siinä ei ole määritelty kerroksia, siellä on vaan protokollit, jotka toimii toistensa päällä. Ja yleisesti siellä on, tässä välissä ei ole mitään, mutta tänä päivänä monesti siellä on tuo salaus. Sitten siinä on verkkokerros, IP, linkkikerros, linkki, kirjoitetaan koko linkki, niin saa ainejärjestökin mainosta, noin. Linkkikerros, joka sitten, täällä voidaan hoitaa kans salausta. Se langattoman lähiverkon, että salataan tai ei salata se liikenne VLANin verkossa, niin hoidetaan sitten tällä linkkikerroksella. Ja täällä on sitten eri salaus täällä HTTP ja TCP välissä. Eli yksittäinen linkki voidaan salata sillä VLANissa tällä linkkikerroksella. Kun se on tämä SSL tai TLS on täällä HTTP ja TCP välissä, niin tarkoittaa, että koko se tiedonsiirtoreitti on salattu. Et kun täällä on sitten reititi, jos linkkikerros salaton, seuraava linkki voi olla salaamaton. Ei riitä, että salataan tässä tämä pelkkä langaton lähiverkkolinkki. Kukaan ei tiedä, mitä operaattoreiden verkossa tapahtuu. Kuulemma NSA pääsee kaikkeen käsiksi, mitä liikkuu verkossa, niin sen takia kannattaa salata täällä, jolloin NSA:llakin vaikeampi homma purkaa sitä salausta. Okay. No mitä se tarkoittaa se käytännössä se sitten, että salataan? Yleensä kun jos et sä luota kenenkään, niin parempi keskustella yksinään, mutta johonkin pitää luottaa ja internetissä on sitten valittu se, että okei, jotkut tietyt tahot myöntää tämmöisiä sertifikaatteja. tai allekirjoittaa niitä sertifikaatteja, että ok, meikäläinen on muuten tämmöisen allekirjoittanut, se on luotettava kaveri. No, sitten pitää luottaa selainten valmistajiin, että selainten valmistajat käyttää vaan tuommoisia sertifikaatteja, mitkä on tunnettujen kavereiden allekirjoittamia sertifikaatteja. Eli näihin on päädytty tässä internetissä, että tämmöinen rakenne, jolla pyritään tuomaan tietoturvaa. No, jos saat NSA, jos saat kaveri jonkun sertifikaatin myöntäjän kanssa, niin sinne meni taas tietoturva. Tuota, että se nyt on taas, että jos ei sillä mitään salasta siirrä, niin ei sillä mitään menetäkään. Okei. Selainten valmistaja, kun se tekee selaimen, tänä päivänä tähän uusia versioita, niin siellä sitten tallennetaan ne selaimeen jonnekin, että ketkä on tämmöisiä luotettuja juurisertifikaatin tarjoajia. Ja nyt kun ne juurisertifikaatin tarjoajat, ne on tämmöisiä isompia organisaatioita, yrityksiä, jotka sitten on luotettuja, niin ne voi sitten pienemmille organisaatioille myydä sertifikaatteja, jotka on johdettu tuosta juurisertifikaatista, jota on pienemmäkin pääsee laskuttamaan sitä sertifikaatin käytöstä. Miten tämä käytännössä menee? Nyt kun sulla on webbipalveli, sä oot admini jossain, missä on webbipalveli, niin sä luot itse tämmöisen julkisen avaimen sertifikaatin. Siinä on Wikipedian linkki, voitte lueskella tarkemmin julkisista avaimista, privaateista avaimista, tällä kurssilla ei tämän enempää niistä mainita. Sä luot itse sertifikaatin, kuka tahansa voi tämmöisen sertifikaatin luoda, jos sä vedät oman webbipalvelimen pystyyn, sä pystyt tuon sertifikaatin sinne laittaa, joka sitten salaa liikenteen. Mutta sitä teikäläistä selain ei varmaan tunnista. Ja silloin liikenne on salattu, mutta sua ei ole tunnistettu. Siitä voi sitten selaimet antaa virheilmoituksen. Et, no, jos sä tietenkin haluat, niin sä voit maksaa aika paljon varmaan jollekin tämmöiselle sertifikaattiauktoriteetille, joka allekirjoittaa se sun sertifikaati. Mitä se tekee se auktoriteetti? No okei, mennäänpä taas timmi.ju.fi, täällä tämä S. Timmi-palvelimen admin on hakenut sertifikaattia tai yliopistolla joku IT-tukihenkilö tai yliopiston palveluksessa oleva henkilö, joka vastaa IT-asioista näistä palvelimiden sertifikaateista, niin on hakenut tämmöiselle team.ju.fi-osoitteelle sertifikaatin. Tai on tehnyt sen sertifikaatin ja sitten hakenut sille sertifikaatille allekirjoituksen tämmöiseltä auktoriteetilta. Nyt yliopistolla sitten on käytössä sitten sertifikaatti. Mennäänpä tuosta, otetaanpa vaikka tänne www.ju.fi, tulee tuonne lukko näkyviin, web-sivut latautuu aika hitaasti, siellä on aika paljon näkyvää liikennettä. Me ei tarvita onneksi sitä liikennettä tällä kertaa hakea. Lukosta te pääsette näkemään, että miten tämä yhteys on hoidettu. Ok, vihreä lukko selaa, tai Firefoxissa ei ollut vihreä, mutta lukko täällä selaimessa tänä päivänä tarkoittaa sitä, että tämä selain on tunnistanut sen palvelimeen. Palvelimelle on joku myöntänyt sertifikaati. Wait. Joku myöntänyt sertifikaatin Joku on myöntänyt sertifikaati, jotta se selain tunnistaa sen. Ja nyt se, kuka sen sertifikaati on myöntänyt, niin se on tuommoinen Terena SSL CA2, joka on myöntänyt tälle, allekirjoittanut tänne yliopiston web-palvelimen sertifikaatin. Mitä täällä muuta kerrotaan, eli okei, selain on tunnistanut, tämä on luotettava palveli, tämä yliopiston palveli. Ja sitten se kertoo muutakin asiaa, että tämä yliopiston palvelin käyttää TLS 1.0, joka käyttää vanhentunutta obsolete Zipper-suittia salausmenetelmää. Vanhentunutta salausmenetelmää käyttää tämä yliopiston palveli. No se ei näköjään pelitä, sille väliin me saatiin informaatio selville. Ok. No, otetaanpa sitten korppi. u.fi. Jee, korppi toimii. Tai ei toimi. Ok. Täällä sama homma. Korppi käyttää TLS 1.0. Onkohan meillä tiimi pystyssä, vai onko vaan tästä koneesta kaikki kone heitetty pois verkosta, meikillä on tehnyt jotain, blokattu tää kone verkosta, ei se. Tiimistä katsotaan, tiimi käyttää 1.2. Tiimi liikenne on turvallisempaa kuin korppiin menevä liikenne. No miksi täällä on tämmönen? Sen takia, että vaikka tää on yliopisto alla, niin korppi on IT-palveluiden ylläpitämä palvelin, kun taas Timmi on sitten meidän tiedekunnan oma leikkipalvelin, millä tehdään Timmin järjestelmä. Eli tämä on meidän tiedekunnan IT-henkilöiden ylläpidossa. Joo, ei tänään päästä näköjään enää verkkoon. Ei haittaa, kun mä annan kalvot saanut tähän ladattuun, niin päästään tässä eteenpäin. No, joo, olisin mä kyllä halunnut verkossakin olla kohta, mutta okei, miten sä saat sen, sä joudut maksamaan sertifikaatin allekirjoittajalle, ja nyt jos, kun se sertifikaatti on allekirjoitettu, joku varastaa sen, niin aha, siinä meni taas tietoturva. Sen takia niitä allekirjoitettuja sertifikaatteja ei välitetä internetissä, että ne menee sitten normaalipostilla paperisena. Että niitä ei internetistä kaapata missään vaiheessa. Ja nyt jotain siitä joutuu maksamaan. Tuossa on tuommoinen, en ole katsonut, onko se edennyt, että olisi automaattinen ilmainen sertifikaatin myöntöjärjestelmä. Siitä voi lähteä katsoa, että onko se jo elossa tänä päivänä. En ole käynyt tarkistamassa. Ok. No, jos selaimet tai jos nämä toimistoon verkkoyhteys tai mikä siellä mättääkään, niin mä näyttäisin minkälaisia virheilmoituksia selaimet antaa. Katsotaan se sitten huomenna. Huomenna, kun tänään ei päästä eteenpäin. Tehdäänpä vielä yksi testi. Katsotaan, onko DNS-palvelu pudonnut. www.ju.fi. Enterillä ei lähde, vaan pitää tuosta painaa. DNS-palvelu toimii. Otetaan IP-osoite, kopii. Laitetaan tonne. Viestisellä on kysymys, miksi muiden sertifikaatit maksaa niin paljon. Sen takia, kun niillä on niitä ei kovin moni niitä sertifikaatteja myönnä, niin ne pystyy käytännössä hinnoittelemaan sen sertifikaattien myönnön itse. Eli kilpailun puutteesta johtuu se, että ne ei maksaa tänä päivänä sertifikaattien hommaaminen. Ei mene IP-lläkään. Otetaan vielä HTTPS. Odottelepa nyt rauhassa. Ok, no saatiin me tämmöinen näkyviin, vaikka se web-sivu sieltä ei tuukkaan, niin privacy error tuli. Eli nyt mä kävin kysymässä, mikä on www.ju.fi-palvelimen IP-osoite, tuommoinen. Ja nyt jos se on Kiina sensuroi tätä DNS, tai käyttää DNS-sensuri, niin kun sä käyt kysymässä Kiinassa jotain sen osoitetta, mikä siellä on sensurin takana, niin sieltä tulee joko sitä ei löydy sitä osoitetta, tai sitten se ohjataan ainakin poliisin web-sivulle, että nyt muuten tuli lähtö kaverille. Mutta jos Kiinassa kaveri tietää, että ahaa, siellä muuten on yliopistosivu tuommassa IP-osoitteessa, selaimelle voi suoraan sanoa, että hei, mennäänpä tämmöiseen. Sitä varten siellä oli sitten IP-blokkaus, eli jotka pääsee, kun tietää DNS:stä, niin pääsee sen DNS-palvelun ohi käyttämällä IP:tä, mutta sitten Kiina blokkaa nämä IP:tkin sen jälkeen. Mutta ok, mitä tämä sitten sanoo, tämä lukko sanoo, että se ei pysty tunnistamaan tätä palvelinta, vaikka siinä IP:n kävi just hakemassa, niin kaveri ei tunnista palvelua. Oleellista tässä on se, että tietoliikenne on salattu, tiedon siirto on salattu. Se menee samaan tapaan kuin aina ennenkin. Nyt jos me katsotaan sertifikaatista informaatiota, niin nyt tämä Terena on myöntänyt tämän sertifikaatin tuon nimiselle palvelimelle. Jos palvelimen nimi vaihtuu, sertifikaatti ei toimi. Tulee varoitus, että palvelimen nimi on muuttunut. Jos sertifikaatti on vanhentunut, tulee varoitus, että tulee lukko tuonne, tai tuo ruksi, että vanhentunut tai jotain vikaa. Sitten voi mennä katsoa tarkemmin, että mikä vikana. Ja nyt, jos sä menet IP-osoitteella salattuun palvelimeen, tämä selain sanoo, että en mä tunnista tuommoista palvelinta, koska tämä sertifikaatti on myönnetty www.ju.fi-palvelimelle. Mistäs mä pääsen eteenpäin? En mistään, kun tämä ei päästä tuosta mennään. No eikä mennä, kun ei tämä näköjään tänään mene mihinkään. Selvä. Jatketaan eteenpäin. Missä oltiin menossa? Kohta päästään. Okay. HTTP-protokolla sitten seuraavana käydään läpi. Ja miksi HTTP-protokolla kehittyy hitaasti? Niin se ei ole tähän päivän mennessä tarvinnut oikeastaan kehittyä. Se vaan siirtää informaatiota sitten HTML, CSS, JavaScript, mitkä on kehittynyt siinä rinnalla, tai HTTPstä huolimatta, ja ne on sitten, mitkä saa näkymään nämä sivut näin hienosti, ja saa interaktiivisia web-sivuja tehtyä. HTTP vaan, se on mekanismi, jolla kommunikoidaan, siirretään sitä palvelimelta tavarat selaimelle, kun selainelta pyytää. Ja nyt HTTP-protokolla lähti 91, oli 0.9-versio, 1.0 tuli 90-luvulla, 1.1 tuli 90-luvulla. Hyvin nopeasti tuli nämä kaksi eri versioa. Ja mitä eroa näillä on niin alkuperäinen HTTP käytti tämmöistä non-persistent-menetelmää, ei pysyvää alapuolista TCP-yhteyttä. Tarkoitti sitä, että vain yksi objekti yhdellä TCP-yhteydellä pystyy siirtämään. Katsotaan kohta tarkemmin esimerkin kautta, mitä se tarkoittaa. Mitä ne objektit on? Niin täällä on näitä objekteja, näkyy esimerkiksi, kun Timmin sivusta haettiin, niin ne on näitä kuvia, JavaScriptia, CSS, kaikkea tämmöistä. Mihinkä siinä HTML-sivulla, minkä hakeekaan, niin jos siinä on linkki, että käytetään, pitäisi näyttää kuvaa tai pitäisi JavaScriptia ladata siihen selaimeen, niin mikä tahansa objekti, mikä pitää hakea. Objektin hakeminen tai objekti tämän päivän HTTP-protokollassa tarkoittaa sitä, että meidän pitää selain lähettää uuden get-pyynnön HTTP-protokollalla. Taas pyydetään getillä. Ja vaikka se ei olisi muuttunut, niin lähtee näitä get-pyyntöjä menemään. No, ratkaisuna sitten HTTP 1.1 tuli tämmöinen pysyvä persistent versio siitä TCP-yhteydestä, että nyt yhdellä yhteydellä voitiin siirtää lukematon määrä objekteja. Mitä se TCP-yhteys tarkoittaa ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin käydään seuraavalla kalvolla läpi. Mitä puuttuu vielä tästä HTTP 1, niin ei voi avata rinnakkain sivuja. Tai korjaan. Ei voi hakea rinnakkain niitä objekteja sieltä. Ei voi hakea rinnakkain niitä objekteja. Eli nyt kun sulla on TCP-yhteys, niin sä voit peräkään hakea niitä objekteja, joudut odottaa. Tänä päivänä, kun tuo rinnakkaistus ei, tai kun se ei tuossa HTTP-1 toimi, niin käytännössä selaimet avaa sitten useita rinnakkaisia HTTP-yhteyksiä. TCP-yhteyksiä. Ei ole HTTPssä ole yhteyttä, vaikka välillä niin väitänkin. Eli selaimet käytännössä, kun pitää hakea useita objekteja, niin täällä jokaista get-pyyntöä varten, tästä te ette näe, että kuinka monta TCP-yhteyttä avattiin. Noin, mutta te get-pyyntöä lähetettiin, siellä menee jokainen get-pyyntö omalla TCP-yhteydellään tai ei. Jos te kaappaatte WireSharkilla liikenteen, sieltä te näette sitten, että kuinka monta yhteyttä selain muodosti. Tänään kun yhteys ei toimi tästä koneesta, niin mä en näytä mitään semmoista ylimääräistä. Ok. No, HTTP2 tuo sitten pelastuksen. Viime vuonna saatiin standardi valmiiksi ja suurin piirtein näihin aikoihin. Ja nyt se mahdollistaa sen, että pystytään useita objekteja siirtämään rinnakkain samalla TCP-yhteydellä. Mitä muuta se HTTP2 tuo mukanaan? Ei ole enää tekstipohjainen protokolla, vaan binäärinen. Eli nyt sinne protokolla ei käytä semmoisia viestejä kuin get ja niin poispäin. Sillä HTTP-protokollassa näissä ykkösessä siellä viedään tekstinä tuommoinen informaatio. Nyt kakkonen muuttaa sen kaiken, mitä siirretään, niin binääriseksi. Mahdollistaa sen, että siellä pystytään pakkaamaan otsikoita ja sieltä saadaan sitten turhat tekstit pois. Tänä päivänä siinä HTTP-protokollassa on hyvin paljon ihmisen silmille tarkoitettua tekstiä mukana, jolla sitten ei selaimilla ole käytännössä mitään hyötyä. Mutta ok, mennäänpä seuraavalle sivulle. No katsotaan vielä demo siitä, että mitä hyötyä se HTTP. Ai niin, eipä katsotakaan, kun ei tästä toimi mikään yhteys. Kattokaa itse. No niin. Joo, mennään sitten tähän seuraavan kalvoon. Tämä on sentään latautunut tämä JavaScript silloin, kun mä latasin tämän kalvot. Non-persistent versus persistent versus rinnakkaiset yhteydet versus HTTP2, joka ei ole vielä valmis. Ja nyt täällä sitten näkyy sitten se, että mitä se TCP-yhteys on. Nyt mitä tässä teoria 1 osuudessa tarvii tietää, niin se, että tarvii tietää se, että tämä HTTP-protokolla käyttäytyy eri tavalla riippuen siitä, miten paljon se voi TCP-yhteyksiä käyttää alapuolella hyväkseen. TCP-yhteydestä ei tarvitse tietää kuin se, että se vie aikaa muodostaa TCP-yhteys. Samaan tapaan, jos soitat kaverille näppäilet puhelinnumero, sanot asia, suljet puhelimeen, näppäilet taas puhelinnumero, sanot seuraava asia. Se vie aikaa se yhteyden muodostus siinä. Ja nyt sitten nämä HTTP eri versiot käsittelee sitä tai käyttää sitä alla olevaa yhteyttä eri tavalla. Ja otetaan non-persistent eka. Ja otetaan seuraava viesti. Okei. No niin, mulla on asiakas ja palveli väärinpäin tässä. Missähän vasta sekin on mennä. No, tämä pitäisi olla toisinpäin. Ok, varmaan ollut monta vuotta, enkä huomannut. Okei, vasemmalla pitäisi olla asiakas, oikealla palvelija. Asiakas ottaa yhteyden. Täällä nyt näkyy TCP. No ei tämä nyt oikein toimi, kun sitä tuntia ennen luentoa käy päivittämään. Nyt varmaan tulee pukeja. Ok, katsotaan, miten tämä menee. Sieltä puuttuu sitten TCP-yhteys. Tässä avauksessa pitäisi olla 3 pakettia. Jee, pääsen korjaa tämän luennon jälkeen. Miten tämä non-persistent-versio toimii? Haetaan web-sivu. No, tässä on sulle sivu. No, nyt jos siinä sivulla on 3 kappaletta kuvia, tänä päivänä niillä on aika paljon enemmän kuvia ja kaikkea muuta. Niin non-persistent sanoo sitten, okei, meikäläinen tämä sivu hakenut, sitten suljetaan yhteys. TCP:ssä käytetään 4 viestiä sulkemiseen. 3 viestiä, 1 ei näy tässä, kun tämä on pukinen. 3 viestiä menee yhteyden avaamiseen, 4 viestiä sulkemiseen. Sitten se jatkuu, että no, avataanko yhteys, avataan yhteys, ok. Täällä näkyy kaikki 3 viestiä sentään. Ok. 3 viestiä, avattiin yhteys, pyydetään sitten kuvaa. saadaan kuvaa, zoomia alaspäin. Selkeä suljetaan yhteys. No arvatte kyllä sitten, että miten ne kuvat 2 ja 3 haetaan. Eli se oli non-persistent versio. Jokaista objektia varten pitää avata alapuolinen TCP-yhteys ja sulkea se. Soitat kaverille, näppelet numero, sanot sille jotain, kysyt paljon kello, suljet yhteyden, kysyt mikä päivä, soitat uudestaan, kysyt mikä päivä ja niin poispäin. Persistent versio oli sitten parannus siihen. Eli nyt avataan yhteys, tämä sen tämä toimii näköjään, jee, 3 viestiä avataan yhteys, sitten annapa mulle HTML-sivu, siellä on ne samat 3 kuvaa, eipä suljetakaan yhteyttä. Eli samalla yhteydellä, nyt se yksi yhteys on auki, puhelin, sä oot soittanut kaverille, niin sä sanot samat asiat tuota, ilman, että sä suljet välissä puhelinta ja soitat uudestaan. Annapa mulle pari kuvaa, tässä on kaikki kuvat ja sen jälkeen suljetaan yhteys. Ja siellä on sitten 4 kappaletta yhteydensulkuviestejä. TCP-protokolla ei ole muuttunut, HTTP on kehittynyt sitä päällä. Ok, aloitetaan alusta. No mites rinnakkaiset? No se, että saatiin kaikki se, jokainen yhteydenmuodostus aiheuttaa viivettä, niin selaimet, kun ne ei pystynyt tuota rinnakkain tuossa persistent-versiossa hakemaan kavereita, niin sitten selaimet tänä päivänä tekee, että ne avaa yhteyden, pyytää web-sivua, tulee sivu, mitä se selain tekee sitten. Se katsoo, että siellä on 3 kappaletta kuvia. Sitten rupesi tapahtumaan TCP-protokollalla. Avataan 3 uutta yhteyttä. No, se on sitten taas tämmöinen TCP-yhteyden avaus, vaatii 3 viestiä. Se on, mitä ei tällä tänä päivänä maha sille. Mutta mikä hyvä, niin se voidaan tehdä rinnakkain. Tässä nyt ei viivettä enää, mutta nämä voi suurin piirtein samaa, siinä ei kovin monta millisekuntia mene, kun selain nykäisee siinä 3 yhteyttä auki ja sieltä sitten katsotaan, kuvat tulee rinnakkain, niitä ruvetaan siirtämään tai pyydetään ne kuvansiirrot rinnakkain ja sieltä ne kuvansiirrot tulee rinnakkain. Ja nyt on 3 kuvaa tullut, vielä 1 viesti, sen jälkeen kaikki 4 yhteyttä suletaan, menee yhteensä 16 viestiä siellä sitten. 4 per yhteys. Ok. No, HTTP2 ei ollut aikaa tuohon tehdä, mutta mitä siinä tulee sit erovaisuutta siinä HTTP2? Se, että me voidaan siirtää rinnakkain yhdellä yhteydellä kuvia. Ei tarvi avata rinnakkaisia yhteyksiä, ei tarvi peräkkäin siirtää. Eli mitä tämä persistent teki, niin sen, että kun sä sanot, että get kuva 1, niin sun pitää odottaa, että se kuva 1 tulee. Sitten sä voit sanoa, että no, nyt get kuva 2. Eli, ja sitten odotetaan, että kuva 2 tulee, get kuva 3. Eli persistent versiossa TCP-yhteys alapuolella oli 1 yhteys, mutta tämä kuvien pyyntö menee peräkkäin. Sä et saanut rinnakkaistettua. Sen takia selaimet rupesi käyttää sitä, että ne avaa rinnakkaisia yhteyksiä. Pääsee nopeuttaa sitä tiedonsiirtoa. HTTP2 tuo sitten mukanaan sen, että okei, muodostaa yhteys, ok, yhteys muodostettu, vielä 3. okki. Sen jälkeen, kun sanotaan tuota get-sivu, sanotaan samat, että siellä on muuten kuvia, annapa kuva 1, annapa kuva 2, annapa kuva 3, ja anna, no ei ollut 4, mutta oli kumminkin, tuli piirretty jo. Eli voidaan rinnakkain ruveta pyytämään niitä kuvia, tai mitä siellä onkaan, niitä objekteja siellä sivulla. Samalla yhteydellä siinä on 1 TCP-yhteys, yhden kerran avataan yhteys, sen jälkeen kun sen HTML-sivulla on paljon tavaraa, sanotaan suoraan, että annapa mulle kaikki mitä tässä on. Jee, palveli iloisena rupeaa tyrkkäämään niitä samalla yhteydellä. Ei haittaa, vaikka ne tulee rinnakkain. Rinnakkain tarkoittaa sitä, että selaa sitten katsoa, että tämä paketti kuuluu kuvaan 1, tämä kuuluu kuvaan 2, tämä kuuluu kuvaan 3. Selain selvittää sitten siinä, että miten ne on pakattu. Missä järjestyksessä ne tulee. Ok. No, yksi vielä sitten. Eli nyt HTTP2 tulee ominaisuus, että palvelin pystyy alkaa pushaamaan, työntämään sivuja tai objekteja selaimen välimuistiin ilman, että selain pyytää. Eli nyt täällä, kun me muodostetaan yhteys, tuossa meni kolme viestiä, sitten selain pyytää, että annappa mulle sivu. Niin nyt palvelin voi, että kun se katsoo palvelin, että aha, tuommoinen sivu, siellä on muuten kuvia aika monta. Tuossa on sulle se sivu, mutta hei, tässä on muuten kuvat ja JavaScript-tiedostot ja kaikki muutkin, mitä siinä sivulla on. Ei sun tarvi niitä pyytää. Eli jos selain ei pyydäkään sit heti niitä, niin palveli voi ruveta työntämään välimuistiin. Ja sitten kun selain rupeaa kyselemään, että no, tai selain rupeaa sitten, selain saa pikkuhiljaa luettua sen sivun, katsoa, että ai, siellä on kuva. No, se katsoo omasta välimuististaan, hei, se on tällä välimuistissa se kuva, ei tarvitse pyytää sitä. Ja sitten päästään taas vähän nopeammin. Mutta HTTP2 aika vähän tänä päivänä käytössä, jos tuo verkko toimii, niin voitte käydä lukea sitä enemmän. Otetaanpa zoomi. No antaapa. Otetaan zoomi takaisin tuota. Vielä on vähän aikaa ja vähän asiaa, mitä tulee teoria ykköseen. Sähköpostin välitys. Tässä mulla on kaksi eri versiota, webmail ja mail-klientti. Webmail on se, mitä nykyään paljon käytetään tai suuri osa ihmistä käyttää. Katsotaan se eka, miten sähköpostin välitys tapahtuu tuolta. Ok, tänä päivänä se tarkoittaa sitä, että otat selaimella yhteyden jonnekin Gmailiin tai vastaavaan. Se on HTTP-yhteys. Sen jälkeen kirjoitat sähköpostin siellä, painat lähetä. Sähköposti tallentuu sinne sun omalle sähköpostipalvelimelle. No nyt jos sen kaverin sähköpostipalveli on jossain muualla kuin Gmailissä, tai oleellista on se, että ne on eri palveluntarjoajien sähköpostit, niin sitten mitä siellä tapahtuu, niin siellä on sitten tämmöinen SMTP-yhteys, Simple Mail Transfer Protocol tai Transport, kattokaa kumpi. Sähköpostipalvelimet keskustelee SMTP-yhteydellä. Ja nyt kun tuolla oli tuolla viestisellä tuo Hello-viesti, niin se liittyy tähän SMTP-protokollaan. Ja nyt tämä on sähköpostin välitykseen kehitetty protokolla. Tämä on yksi niistä ensimmäistä protokollista, joka on sähköpostin välitykseen kehitetty. Ja nyt jos sitten kaveri ottaa selaimella yhteyden omaan sähköpostipalvelimeen, siellä tulee sitten HTTP-yhteisien palvelimeen. Kaveri käy lukemassa sitten tämmöisen webmailin asiakkaan avulla sen sähköposti. Oleellista tässä on se, että vaikka sä selaimella oot yhteydessä sinne sähköpostipalvelimeen, kaveri on selaimella yhteydessä, niin tänä päivänä vieläkin sähköpostipalvelimet keskustelee keskenään tuolla SMTP-protokollalla. Tämä sähköpostipalveli sanoo, että meikäläisillä olisi muuten sähköpostia tämmöiselle kaverille. Tuossa on lähettäjä, tuossa vastaanottaja, tuossa posti. Ja sinne meni. No, aikanaan kun ei ollut webmailejä olemassa, niin mä laitoin tänne tämmöisen mail-klientin. Näitä saattaa vieläkin jostain puhelimista löytyy. Aika paljon nämä käy vähin yleensä, tai suuri osa sähköpostin käyttäjistä rupeaa käyttämään tai on ruvennut käyttämään webmailia tai HTTP-pohjaista sähköpostin lähetystä. No, miten tämmöinen mail-klientti toimii? Kirjoitat sähköposti, painat lähetä. Ok. No nyt sitten se mail-klientti avaa SMTP-yhteyden omaa sähköpostipalvelimeen. Tai sitten se voisi ottaa suoraan yhteyden kaverin sähköpostipalvelimeen. Niin täällä on SMTP-yhteys. Mail-klientti lähettää sähköpostin sähköpostipalvelimelle. Sähköpostipalveli sitten välittää sen eteenpäin. Ottaa SMTP-yhteyden kaveri sähköpostipalvelimeen. No mitä se kaveri tekee? Ottaa SMTP-yhteyden tänne? Ei. Vaan nyt kaveri avaa sähköpostiohjelma. Sielläpä onkin sitten eri protokollat käytössä. Eli tänä päivänä on tuommoinen kuin POP3 ja tai IMAP4-protokolla, jota voidaan käyttää sitten sähköpostin hakemiseen. Eli lähetys, meikäläinen lähettää SMTP, sähköpostipalvelin lähettää SMTP. Sähköpostipalvelin ei voi käydä kysymässä, että hei, onko kaverille postia. Ei ole mitään mekanismia siihen, vaan lähetys toimii sähköpostipalvelinten välissä. Ja sitten kun kaveri haluaa lukea, niin SMTP:llä sä pystyt vaan lähettämään. Siellä ei ole mitään määritelty, millä pystyy hakemaan, vaan siihen on sitten oma protokolla. Poppi 3 tai IMAP. IMAP sitten on tuota, jota käytetään siihen, että haetaan sähköposti luettavaksi palvelimelta. No näitä ei taas ei voi käyttää lähettämiseen. Eli nämä on pelkästään sähköposti hakemisen palvelimelta, jotta sä pystyt lukemaan sen. Lukee sen sähköposti. Ja no, jos teillä on Gmaili tai opiskelijaposti, sieltä voitte mennä asetuksia katselemaan, niin siellä törmäätte tämmöisiin poppi 3 ja IMAP-termeihin ja ehkä tähän SMTP-henkin. Mut katsotaan niitä tarkemmin sitten teoria 2 osiossa, miten ne toimii. Mennäänpä sitten FTP-protokollaan. FTP-protokollaa käytetään tiedostojen siirtoa, file transfer protocol, ja nyt jos taas verkko olisi toiminut, olisin näyttänyt, miten sitä käytetään, mutta tänään verkko ei tässä koneessa tykkää tällä hetkellä toimia, jotenka tänään päätetään luento tähän, eli siinä oli teoria 1 osuus. Huomenna jatketaan teoria 2 osuudesta ja viikon päästä pääsee välikokeeseen.